balasa.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno talasanje prvog programa Radio Beograda. Zajedno ćemo biti od ovog trenutka pa sve do 13 sati. U prvom satu u našoj šetnji uz neizostavnu rubriku Tanje Milekić, koju ne prestaje da iznenađuje Srbija zemlja čuda, čućete priču o pionirima kriketa u Srbiji. Dok je ovaj sport u mnogim zemljama sveta najmasovniji, kod nas je tek u povoju. Kako su došli na ideju da formiraju kriket tim, kakve rezultate postižu, kojim pomaže, čućete od člana reprezentacije Srbije u kriketu. Drugi sat, uoči predizborne tišine od 11 pa do 12, šta smo čuli u ovoj kampanji, ko je bio ubedljiviji u TV duelu, da li je sve spremno za drugi krug, imali promjena u kontroli biračkih spiskova i u brojanju glasova. Biće to neka od pitanja za goste, docenta na Fakultetu političkih nauka Slavišu Orlovića i izvršnog direktora CESID-a Marka Blagojevića. Nakon podnevnih vesti i vodostanja saznaćemo gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Dakle, predlažemo vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam dobar dan. One champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath him. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA.
I'm loving no show toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you.
blood. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his soup he spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover?
Could you be mine?
Would you be my lover?
Would you be mine?
Could you be my lover?
Would you be my
Sanja.
10:11, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo već najavili, u narednim minutima govorimo o kriketu u Srbiji. Iz tog razloga sa mnom u studiju predsjednik Kriket Federacije Srbije, Haris Dajić. Harise, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, Zorka, zadovoljstvo mi je da sam kod vas u emisiji.
Hvala i što si ovde i što ćeš u narednim minutima da objasniš našim slušalcima. Pre svega da počnemo od toga otkud kriket u Srbiji. Znam da je bilo nekoliko pokušaja s vremena na vreme, ali vi ipak ste krenuli pre nekoliko godina i to traje, još niste odustali.
Nismo, hvala vam. Jeste bilo nekoliko pokušaja i veoma smo ponosni na to što u tom najčuvenijem kriket almanahu što izlazi svake godine u Britaniji je vizda na Great Yellow Book, kako ga zovu. Baš vezano za tekst o Srbiji još pre dve godine, rečeno da je kriket krenuo u Srbiji i da će teško stati. I to jeste slučaj. Mi smo to uspeli ipak od 2007. kad smo krenuli u priličnim neuslovima da ga razvijemo. Uspeli smo uglavnom preko entuzijazma, preko prijatelja i prosto preko upornosti koja je postojala i koja dalje postoji, da ipak napravimo i prvenstvo i federaciju i napravimo neke strukture u kojima kriket može da funkcioniše i prosto da novi igrači kada dođu, bez obzira na godine, bez obzira na pol, bez obzira na bilo šta, mogu lako da se snađu i mogu da ostanu ukoliko im atmosfera odgovara.
A kako ti objašnjavaš to što kriketa nije bilo u Srbiji za razliku od mnogih zemalja sveta gde je to sport broj jedan, imamo Veliku Britaniju, Indiju i to je baš onako masovan sport i tradicije.
Razvoj kriketa je specifičan i ako ga poredimo s drugim velikim, pre svega britanskim timskim sportima, ali to je ipak engleski sport, bez obzira što u Indiji popularniji, Indija ima druge svoje nacionalne sportove, ali sad je kriket naravno u Indiji sport broj jedan i u svetu je praktično Indija postala najveća kriket nacija u komercijalnom smislu, i igračkom i u takmičarskom, ipak je ona tu preuzela ulogu još pre nekoliko godina. Međutim, vezano za Srbiju, zašto se tu nije razvio ili pre toga u Jugoslaviji?
Zašto se nije primio u stvari?
Da, pa nije se primio i ne možemo baš, ja ne znam da bi mogu da krivim svoje sugrađane za to. Više bi mogu čak da krivim expat community što je bio, koji je ovde postoji, koji je živeo, diplomatski kor i ljude koji prosto nije zanimalo da to prošire van travnjaka svojih rezidencija i nije prosto zanimalo da se prosto prošire na građanstvo. Jer ipak jedna stvar je kada vi to igrate u svom zatvorenom krugu, vaše male južnoafričke, engleske, indijske ili koje god zajednice, a drugo je ako hoćete da odete neku školu, na fakultet i da pokušate da dovedete lokalne ljude. Tako da, međutim, kriket je globalni sport i stvarno je bilo čudno kako da 2007. nije postojao. Bili je nekoliko pokušaja, međutim, ti pokušaje nisu zaživjeli i ti pokušaje su se raspali, da.
A šta je tebe konkretno privuklo? Znam da među vama, onako u tom timu, entuzijasta je, su bili ragbisti koji su hteli da krenu pa nešto i, novo da probaju.
I moj kolega Vladimir Ninković i ja kad smo se odlučili, hajde da napravimo prve klubove, da pokušamo da igramo taj sport, mi smo se znali već nekoliko godina preko ragbija, obojice smo igrali ragbi u ragbi klubu Dorćel, odnosno Stari Grad, a kasnije smo bili i sudije. I opet ono što je lepo, što tim, to su ipak uglavnom amaterski sportovi, igraju se na profesionalnom nivou, ali ne kod nas, naravno, kada dolaze razne ture, odakle god dolaze, da li je to Yorkshire, da li je to Devon, šta god, oni svi imaju veze sa drugim sportovima. Tako da prirodno preko njih smo i prvi put došli u kontakt sa kriketom, koji je, opet ne može se porediti, to je sport gde je fizička kondicija daleko manje bitna u odnosu na tehniku, tako da vi imate igrače sa 50 godina koji dalje mogu da vas onako, koji mogu pričati.
A šta, vi ste to razmišljali o nekim zrelijim godinama?
Da, bilo mi je muka više ragbija i njemu i meni posle skoro 10 godina, već možete samo da sudite, a ipak je nekako, osjećate se inferiornim ako sa 26-7 godina vi ste samo degradirani na nivo sudije, što je ipak lepo, ali hoćete i takmičarski da učestvujete aktivno nečemu, tako da onda morate smisliti šta je najpametnije. I to razmišljanje nije dugo ni trajalo. Ono što su bile srećne okolnosti, to je da je jedna naša drugarica bio njen momak indijac tu.
I prirodno je bilo da je igrao kriket, pošto je iz Indije.
Da, iz Mumbaje bi iskoristili smo ga, prosto smo ga maltretirali da dolaze na trening i da mora da nas trenira. On je to radio onako vrlo neredovno, kakve je već indijski mentalitet, onako baš nije se nešto mnogo trudio, ali nama je to značilo. Nama je to značilo i ipak smo uspeli da sakupimo još nekolicine ljudi, tako da smo vjerojatno prvo izgledali kao slobodni letači na Donji Kalemegdanu koji su se bavili nečim stvarno nejasnim, da bi se onda to 2008. to je već počelo da liči na nešto.
Da pomenemo ovde da je bilo teško naći i sudiju i ljude u Srbiji koji znaju uopšte pravila, pa je tu svima nama poznat Timothy John Byford.
Vlada je preveo to, ta pravila, to je bilo vrlo važno. Timothy nam je veoma pomogao, Timothy Byford, jer se on oduševio što kriket postoji u Srbiji, obzirom da ovde već nekoliko decenija, i rekao, ja pa ja sam kriket posljednji put igrao vada u srednjoj školi.
Da,
igrao tada. Tako da nam ipak i pomogao, jer nam je dalje, ipak nas je promovisao, pošto on bio jedan od najpoznatijih i dalje najpoznatijih Beograđana engleskog porekla. I Timothy je bio, možemo reći, prva generacija naših sudija. Umeđu vremenu smo uspeli da se, britanska ambasada nam je dosta pomogla koliko je mogla, indijska isto i pakistanska, što je dosta zainteresantno. Tako da smo dobili tu neku, nije to bila nikakva naročita pomoć, ali opet znači dobiti nešto njihovog stafa i nekoliko njihovih igrača i nešto malo opreme, pored onog što smo mi nabavili, i uspeli smo, na primjer, da otkrimo tu južnoafričku zajednicu u Beogradu, koja nije tako velika, ali su vrlo, vrlo onako veseli ljudi, vrlo raspoloženi i obožavaju taj sport. Tako da i indijska zajednica takođe postoje, ali indijska zajednica još uvijek nije toliko velika kao, na primjer, u zemljama u okruženju. E sad, koja je prednost toga, što možda i nije ekspat zajednica toliko velika, prednost je ta što smo mi došli u situaciju da kriket ovde konkretno razvijaju ljudi koji su odavde, da razvijaju Beograđani, i to je nešto na što smo prilično ponosni. Mi ne možemo sami da ga razvijemo, ali možemo najveći deo toga da izguramo sami, dok na primjer imate reprezentacije u regionu, konkretno ajde i Rumunije i Mađarska i Češka i Nemačka i Austrija. Slovenija je dobar primjer, Slovenija je primjer koji mi jednim delom sledimo, jer sve ove pomenute nacije, čak i ključići Hrvatsku donekle, koja je tek skoro napravila taj prelaz, u svima njima se kriket razvio pre svega kao proizvod entuzijazma stranaca koji su bili na radu u tim zemljama. Mi ovde i nismo imali nešto mnogo stranih državljana koji su radili, a i među njima nije bio neki naročit entuzijazam za kriket. Tako da smo ipak uspeli da okupimo one koji žele da se bave kriketom i da ih ubacimo u domaće takmičenje. I ono što je isto vrlo bitna stvar, to je da u domaćim, u klubovima koji postoje 4 u regularnom delu prvenstva, od ukupno 8 registrovanih, imamo klauzulu da od 11 igrača u timu čak samo 4 mogu biti stranci. I time na neki način ishod utakmice zavisi od domaćih igrača.
E sad, došli smo do priče, koliko sam shvatila, sad već ima 8.
Pa ima ih 8 na papiru, da kažem tako.
Kako je krenulo? 2008. je krenula ta formalizovan kriket u Srbiji, kako sve to sad izgleda, šta znači kad kažemo Kriket Federacija Srbije, koji su to timovi, koji su to ljudi, gradovi?
Da, Kriket Federacija Srbije postoje 2009. od 2010. član ICC Europe i takođe priznate od strane Sportskog saveza Srbije. Kriket Federaciju Srbije čine praktično svi registrirani klubovi koji ispunjavaju uslove da budu njeni članovi i naravno Regionalni savez Beograda, koji je praktično bio preteča Kriket Federacije Srbije. Sad što se tiče klubova koji aktivno učestvuju u prvenstvu, to su tri kluba iz Beograda, Stari Grad i Mirjevo, koji su i najstariji klubovi, Vračar, koji je počeo s takmičenjem od prošle godine i u kome vlada jedan onako prilično jedna ne tako takmičarska atmosfera. Zabave radi, ja sam pokušao tu da okupim ljude uglavnom sa arhitektonskog i filozofskog fakulteta i drugi koji žele tu da igraju. Tako da Vračar postaje jedan najinteresantniji klubova novim igračima.
Gde trenirate? Znamo kakav prostor treba da postoji za kriket, a koliko ja znam, poseban teren takve vrste ne postoji.
Pa da, problem je terena, najveći problem, zato što je teren ovalnog oblika i u prečniku bi mora da bude bar 100 metara, tako da praktično i fudbalski teren ne može da nam posluži. Međutim, nekad smo izmenjivali fudbalske terene ili ih dobijali. Od skora imamo utakmice svakog vikenda. To najavljamo na našem sajtu www.serbiacricket.com ili mogu ljudi potražiti preko društvenih mreža. Igramo na Kovilovo, u okviru sportskog centra Kovilovo, koji stvarno ima izuzetne uslove. Tamo smo došli do ljudi koji to vode, koji su onako veoma veliki entuzijasti, koji cene napore malog sporta i koji su nam stvarno napravili ogromnu uslugu davši nam da koristimo jedan deo njihove infrastrukture za naše uslove, tako da praktično sada na početku ulaza u sportu centru Kovilova imate jedno prosto veliko parče zemlje gde smo uspeli da napravimo pravi pitch i koji stvarno liči na kriket teren, tako da to nam i tekako znači i u povećavanju kvalitete igre i u tome da ljudi imaju ipak jedne pristojne uslove. Što se tiče treniranja, treniramo na Filozofskom, pošto imamo sekciju na Filozofskom fakultetu.
U zatvorenom
prostoru. U sali, da. Tako da i Filozofski nam je stvarno dosta pomagao i pomaže. I takođe treniramo u okviru sportskog, odnosno to je vada park Ušće, tamo iza skate parka. A od skora smo počeli sa treninzima na Makišu u okviru onog nastavnog centra policije, jer tamo smo uspeli da napravimo dobar dogovor za iznajmljivanje dela njihove atletske staze, prosto u kojima samo vežbamo nec, a nec bi praktično značilo kao koridor, tu vežbate samo udaranje i bacanje, pošto imate ta dva elementa koji su najosnovniji, plus fielding, odnosno igra u polju koja je manje bitan.
Kriket skup sport?
Pa trudimo se da ne bude, iako mi je stvarno veliko uživanje da naplaćujem i strancima i bilo kome članarine. Prosto to je nešto što je neophodno i to je vrlo teško ljudima objasniti, ali svi amaterski sportovi se najvećim delom finansiraju iz članarina, koje opet zavisi od dobre volje igrača i članova kluba. Tako da nije skup. Godišnja članarina je još uvijek oko 3000 dinara, što je stvarno prilično dumping cena ako poredite s nekim drugim sportovima. Ima i kriket klub Stari Grad, ima mlađu selekciju, kojima još uvijek ništa ne naplaćuje. Prosto zato što smatra da ih nema još uvijek dovoljno, ima ih tek oko desetak. Tako da trudimo se da koliko god je to moguće ne naplaćujemo igračima, odnosno plaćujemo što je moguće manje. Vezano za opremu, mi ćemo im naći i obezbediti opremu, uglavnom ili preko Indije ili preko Engleski, tu opremu praktično po simboličnoj ceni, odnosno nadoknadi damo igračima koji su zainteresovani. Tako da kriket važi za skup sport, ali zapravo nije skup sport. Ja mislim da je svaki individualni sport skuplji od kriketa.
Znam da je i našem poznatom dramaturgu Jovanu Ćirilovu bila interesantna priča vezana za pionirstvo kriketa kada smo razgovarali jednom prilikom. Još uvek ne postoje izrazi, to morate vi sami da izmislite, za mnoge udarce, delove opreme u kriketu, pa se on ponudio sa nekim svojim idejama. Da li još uvek koristite isključivo engleske termine za...
Da, to je zabavno, ali dramaturzi imaju neku čudnu pasiju prema kriketu i Pinter je, na primjer, obožavao kriket i prosto kriket važe kao vrlo popularan sport među dramskim piscima. Meni mi smo stvarno bili veoma srećni da Ćirilova to zanimalo i da mu je to interesantno, što jeste naš cilj, jeste i ideja i želja upravo da postanemo što je moguće više popularni među ljudima kojima sport predstavlja zadovoljstvo, kojima nije nužno
To je elitistički sport, kako ga neki zovu. Kod nas verovatno da, tamo gde je masovniji već i nije.
Znate, u kom smislu možda elitistički? U tom smislu što su svi naši igrači ipak ili postdiplomci ili studenti, to su ipak ljudi koji su ostvareni ili koji žele budu ostvareni u profesionalnom smislu. Tako da s te strane, to nije elitizam, ali ipak se na neki način nalaze igrači, nalaze se članovi koji su prosto, koji nisu baš van nekog konteksta. Tako da u tom smislu možda mi smo veoma ponosni na to što je stvarno ne znam jednog našeg igrača da ili ne studira ili nije završio fakultet. Što je ipak lepo, jer neko koji je u takvoj sredini, on prosto može da prihvati kriket kao nešto sasvim drugačije, nešto različito, a da ga ne bude sramota ako se kasnije vrati već u svoj komšiluk i da mora da krije palicu ili šta već, jer će ga već neki lokalci vređati zbog toga što se bavi nekim na prvi pogled besmislenim sportom.
E da te vratim na srpske izraze, da li postoji uopšte? Ne.
Ne, evo na primjer jedan od retkih srpskih izraza koje koristimo, to je patkica, odnosno dak, kad neko ispadne na prvu loptu, zato što mu se piše nula u ličnom skoru, a nula je zapravo kao jaje, tako da onda zbog toga neki izraz smo preveli na srpski, ali prosto bi to bilo neki način, bilo bi malo i pretenciozno i bilo bi ludilo neke od tih izraza prevoditi, jer oni na engleskom imaju neverovatnu etimologiju koja bi morali bi dugo vremena da prođe.
Da, potpuno nove neke izraze primerene da nađete, jer bukvalno ne može da se prevede.
Ne može, i za svakog tih izraza stoji neka anegdota, stoji neka manja priča koja je prosto utkana u istoriju kriketa i to ne rade ni Indijci, to ne rade ni Pakistanci, to ne rade ni Sinhalezi, to ne rade ni West Indies, to ne rade čak ni ove naše komšije. Znači, praktično bi time to bi bilo malo, možda malo pretjerano. To nije loša ideja, to je romantično, ali još uvek...
Ali se ovako bolje svi razumete. Kad smo već kod tih putovanja i da čujemo neke rezultate, znam da ste išli i van zemlje, da je bilo nekih turnira.
Pa, ono što je lepo,
kako
to
izgleda?
Uspeli, da, u posljednjih godina danas smo uspeli da postanemo ipak da se popnemo što se tiče uspeha u takmičenju u neku srednju ili čak viši deo lestvice u odnosu na naše komšijeva regionalna takmičenja. Ja smo prvi put kad smo otišli na to evropsko prvenstvo za našu grupu u kriketu, zauzeli 7 od 8 mesta u Skoplju. Tako da je prilično uspeh što godine dana kasnije isto to takmičenje uspeli smo da dođemo do polufinala, odnosno na kraju smo bili četvrti. Tu smo čak uspeli da pobedimo i Hrvatsku u jednom veoma lepom meču. Hrvati inače su dobili izuzetnu pomoć svoje dijaspore i oni stvarno ulažu dosta u sport, da bi na kraju u polufinalu izgubili od Bugara, koji imaju dosta, koji su veoma jaki iz tog razloga što njihov domaći div pomaže, a imaju jaku indijsku zajednicu. Tako da to jeste priličan uspeh. Što se tiče nekih aktualnih planova, bit će opet to evropsko prvenstvo za našu grupu i to će biti u Sofiji u septembru, gde bi želeli da osvojimo to. Mislimo da možemo. Imamo nekoliko naših igrača iz Južne Afrike, dvojicu, trojicu, koji praktično sami dolaze u svom trošku i mi im ovde pomognemo da se snađu mjesec dana i ostalo.
Ali u međuvremenu turniri ovde imate.
Imamo turnire.
Majski turnir.
Da, imali smo te majski turnire koje je dobila ekipa s Alexa CC iz Londona. Došli tip Dunav Bogdan je iz Budimpešti, bio je jedan domaći tim, odnosno tim Beogradske kriket asocijacije. To je završeno u maju, završeno je prvenstvo u verziji 40 overa, to je dugo prvenstvo gde mečevi mogu da traju 5 sati. To je dobila nova mlada ekipa Čačak McKenzie. Oni su dosta ubedljivo osvojili to prvenstvo. Stari grad je za dlaku propustio neke prilike, ali na kraju se desilo to što jeste i moj tim je izgubio. Ostalo je sada 2020 prvenstvo. To je najatraktivnija verzija kriketa koja traje bukvalno samo 2-3 sata, što je veoma malo za kriket pojmove.
Ali za naš mentalitet je dovoljno.
Nije samo za našu, savršeno za sve Azijete, za Afrikance, to je budućnost kriketa i 2020 će skoro izvesno postati olimpijski sport, pitanje kada, ali kriket je priznat i prepoznat kao olimpijski sport, već je bio na olimpijadi 900. u Parizu, 1900. i velike su šanse da će se vratiti vjerojatno za dve olimpijade, jer je on praktično po TV pravima i ostalom već uveliko drugi sport na svetu.
Šta da kažemo na kraju ovog razgovora nego na nekoj sledećoj letnji olimpijadi? olimpijadi da kriket tim Srbije bude učesnik.
Da, hvala vam, mi nismo toliko ambiciozni, to nema razloga. U stvari što da ne, hvala vam.
Što da ne, mora da se pođe od nekih visokih ciljeva da bi se našla neka mera i sredina, ali tako?
Ja pozivam vaše slušalce i sve ljudi koji žele da se priključe da slobodno pogledaju naš sajt i da kad god žele mogu dođi na treninge, mogu da dođi na utakmice i prosto da još jedan naznačim da primamo apsolutno svakog bez obzira na godine, bez obzira na pol, bez obzira na bilo šta. Mi imamo i tim devojaka u okviru sekcije Starog Grada, međutim čak i u prvim timovima klubova kao što je tim Mirjeva, imamo izuzetno dobre igrače od kojih imamo jednu gimnazijalku Magdalenu Nikolić koja je praktično već igrala za reprezentaciju, tako da ono što je lepo što konkurencija još uvijek nije toliko velika, tako da svako uz malo više truda, interesovanja i prosto i tehnike može veoma brzo da napreduje.
Hvala najlepše, poštovani slušalci, bio je ovo Haris Dajić, predsjednik Kriket Federacije Srbije. Eto, u prethodnim minutima imali ste prilike da čujete nešto više o razvoju ovog sporta u našoj zemlji. Vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, 10 sati i 30 minuta.
Talasanje.
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 Eko. U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša. Zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci. Zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Eko.
Deset sati i 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Vreme je za zemlju čuda, u stvari uvek smo u zemlji čuda, ali za rubriku Tanje Milekić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Šta smo ovog puta, šta je bila inspiracija za ovaj četvrtak?
Pa u stvari možda je ovo trebalo da bude početak moje priče o zemlji čuda, ali pošto smo svi konfuzni, pomalo i ja prva, onda mislim da nije kasno ni sada. Biće ovo priča o burnoj, neraskidivoj, tako reći, fatalnoj vezi između naroda i politike. Ima mnogo razloga da o tome
ali
govorimo
dobar je,
sada.
Baš je dobar termin.
Pa ja mislim da je pravi trenutak da o tome govorimo, jer kada biste sada bilo kog ovdašnjeg političara pitali šta je ili gde je samo srce zemlje čuda, da nije ono teritorijalno određeno, to bi svako rekao isto, isto bi rekao i u ovom slučaju. Bez razlike sa možda nekim terminološkim nijansama, rekli bi da je srce zemlje čuda narod, samo što ga neko zove narod, neko građani. Nekada su ga zvali narod i narodnost i radni ljudi i građani, ali zna se otprilike, u stvari u vreme izbora se kaže ili narod ili građani, ali
nekad
misli se na to srce. Da, ali
nekad
se to ne kaže,
da,
to se ne kaže obično.
Ne kaže se, ali se misli.
Vladarima ili pretendentima na vlast, uvek na prvom mestu, najtoplijem delu duše, narodi u ovoj zemlji, zaklećujem se politički prvaci u najrođenije, uvek glavni, ali mi znamo kada je baš najglavniji. Reklo bi se s proleća i reklo bi se kad izbori na pupe i procvetaju na političkim stablima svih vrsta i boja. Tada se svet politike budi, a u njemu razgoreva stari žar spram voljenog naroda. Otprilike ovako.
Na balkon!
Na balkon! Moj narod me na balkon aklamira. Moj narod me opet izaziva da im održim jedan govor, a? Da to ovako sunem u masu pa kako padne, a? Neka to krene od nama ka njima, neka taj govor klizi ko po vodi. Narod, divan, obožavaju me prosto. O, narode moj! Šta je to sa tim mojim narodom? Zamenit ću ga za neki nov. Šta će mi polovan narod? Zamenim to, pa koliko dobijem, nije važno. O, narode!
Jedan je. Kraj.
Može biti i, samo jedan,
da,
stvarno.
Baš tako i uvek primenljivo. Ovo možemo da pustimo kad god i u bilo koje vreme i važi. I aktuelno je.
I često padne ljudima na pamet to, ovaj, da bi trebalo polovni narod zameniti za neki drugi, ali trebalo bi tri puta da razmisle pre nego što to učine i pre nego što im to padne na pamet, a poslije ćemo pokazati i zašto. Međutim, dok se još bavimo tim odnosom, nekako sam slobodna da kažem da nije ni narod u tom odnosu bivao sasvim nevin. I on je umeo u nekim određenim istorijskim momentima da raspe svoje emocije na izabranog političnog partnera i njega je umela da uhvati ljubav po definiciji slepa do te mere da se posle raskida ničega kao nije sećao. Tako da se narod i zemlje čuda danas slabo seća razmene onih ljubavnih poruka slobo mi te volimo, volim i ja vas, ili je, ako se seća, zaboravio sve ono između. Da li je narod posle doživeo sličnu ljubav? Mislim da nije, ali ne bih umela da izmerim, niti bih sad pravo da ti kažem želela. Tek, vatra se oko srca palila kad god je moglo da se bira, a najlepše se u zemlji čuda bira, ili, ili. Prosto se uvek nameće taj izbor, da. To je vrlo zanimljivo. Jel da je ili,
crno, belo,
ili,
plus,
nema
minus,
ničeg
nema.
U sredini.
No, nebo, to je kod nas tako.
E, tako je bilo prošle godine, juna meseca. Možda je bolje da se malo udaljimo, pa da sagledamo kako izgleda kad se bira ili, ili, a kad prođe neko vreme, kako izgleda kad vi sve to zaboravite. Dakle, u vazduhu se osjećao miris lipe, a pitanje svih pitanja visilo je iznad zamišljenih glava. Ko će postati prvi srpski top model?
Hvala vam na podršci koju pružite devojkama. Ja znam da im ona sada najviše treba, ali, uvek ono ali, sreću kvari. Pobednica će ipak biti samo jedna. Moram ja da vam zaopštim kao i uvek. Nadam se da me nećete manje voleti zbog toga. Jednu stvar bih želela da vam kažem. Devojka koja ne pobedi, neka se seti Linde Evangeliste, neka se seti Cindy Crawford, jer nijedna od njih nije pobedila, čak se nije ni dobro plasirala na nekom takmičenju, a znamo svi jako dobro kakve su karijere napravila. Verovali ili ne, došao je kraj našeg druženja. Bože Ivana, nećeš valjda sada da plačeš. Prvi srpski top model je!
Nije da.
Ko će u nedelju da saopšti ovakvim tonom? Mada nije problem biti drugi, kažu.
Pa
vidiš,
evo, to sam ja, drugi. Upravo sam zato to da. Izabrala, jer bi možda trebalo, evo, pred predizbornu tišinu da kažemo i nešto utešno tim kandidatima. Da. Nije strašno, Linda Evangelista, pa, nije kad, izabrana, gdje biti, ona, evo gde je sad.
Pa za nju svi znaju, čak i naši predsjednički kandidati. A
mislim,
ona ne zna za njih,
na primjer. Mislim, tako da uopšte nije smak sveta, stvarno, i mislim da možemo prilično relaksirano i mi i naši kandidati da uđemo u ono što nas očekuje ovog vikenda, a ovde se čak i ne čuje, u stvari, skoro ko je pobedio. Si primetila? Jesi ti sećaš ko je bio?
Ne znam.
Uopšte,
pa ne
u konkurenciji.
Tako da uopšte to nije važno.
To uopšte
važno
nije bitno.
Važno je biti prvi srpski top model samo u tom.
Jer je u tom trenutku ili, ili, bilo, da li će biti Bojana ili će biti Neda, pobedila je Neda, šta je bilo posle, pojma nemam, ali je bilo sigurno sve super. Jer se pred srpskom mladeži u stvari pojavljuju, pukle su dve džade, da tako kažem. Jedan je partijska džada, drugi je modna pista. I od dužine nogu zavisi na kojoj će strani deca potražiti spas i nahraniti ambiciju. Međutim, ne mogu svi u Srbiji, odnosno svi u zemlji čuda, da budu top modeli. I onda se postavlja pitanje, jer se bavimo odnosom naroda i politike, šta onda mogu ovi koji ne mogu budu top modeli?
Ja više
modeli
ne znam, kad smo mi predstavljali pričamo o političarima, kad o top modelima, to dođe na isto.
Pa to,
šta
jer se
bira?
Uvek bira, Zorka, isto se bira. Kao što biraš top modela, tako biraš bilo šta dobro drugo i bilo koga. E sad, ovi koji ne mogu da budu top modeli, mogu da biraju šta? Mogu da naprave politički izbor kad god im se pruži prilika. Međutim, tu se sada u ovom odnosu između naroda i politike rađa novi problem, a to je ono što je naš narod, odnosno narod u zemlji čuda, počeo da tvrdi da su mu svi isti. E sad, zašto prosječan pripadnik našeg naroda smatra da su svi isti? Ja mogu da pretpostavim, ja mogu da ponudim jedan od mogućih odgovora, zato što srpski političari nikako ne umeju da pruže neoboriv dokaz da nisu isti. Da li postoji takav dokaz? Postoji. Ja ću vam navesti jedan argument koji potiče od prošlog leta. Prodavac krastavaca iz Tajkovca je pokazao kako se to radi. Naprimer, pod jedan, kada ljudima hoćeš da prodaš neku robu, moraš da se potrudiš. Pod dva, kada hoćeš da dokažeš da ti je roba super, krastavac na primer, a ljudi se plaše da je zatrovan kao što je bilo prošlog leta, onda nije dovoljno da se zakuneš u sve najmilije. U tom slučaju moraš da uradiš nešto više. Evo šta.
Gospodo građani, nemoj da se bojite uopšte. Ovo je krastavac iz Leskovca, domaći, čuveni iz Tajkovac. Znači, krastavac je svež, nije otrovan, nije prskan. Evo, ja ću da pojedem krastavac. Zdravo, evo, ničem ga ni pravo.
što znači lepo nas je nasmeo, ali on je dokazao šta treba u stvari političari
ako
da rade.
Ako kažeš da krastavac nije otrovan, moraš da ga pojedeš i to je vrlo jednostavno.
Ako kažeš da si najbolji i da imaš dokaze za to i da nisi isti, daj primeni, budi nezaposlen ili pa malo živi kao
sad normalno
ili šta. E sad
to je mali problem kad to hoćeš da prevedeš na politički jezik, odnosno političke postupke, to njima ide malo teže, jer ne mogu egzaktnim tim neopipljivim argumentima da dokažu da pojedu te krastavce. I onda čemu se okreće narod u zemlji čuda kada se već izlečio od svojih starih političkih zanosa? Taj narod je već sada stariji, prešao veliku kilometražu, pa se teže zaljubljuje i teže možete, ako ste političar, da ga, da tako kažem, ošamutite. Pošto su mu oči sada širom otvorene, ili bar malo šire otvorene...
Nisi me ubedila, ali dobro, ajde.
Pa evo sad, oni mogu malo bolje da vide šta im se nalazi na stolu. Mogu da vide ono što... od čega je sastavljen život. Dakle, idemo sada na realnost, nešto što se tiče cena i tiče se nečega čega više nema, kako kažu naši sugrađani.
Nema više toliko nekih kolača, mesa i svega ostalog, nego malo ovakove supice i tako te stvari.
Ne zna se dokle će da idu gore, razumete. Niko ne garantuje neku granicu gde će se stane.
Ovo je zabeleženo prošle godine, prošlog leta, ali sam evo tačno dala fore, ja mislim, i prostora i ljudima koji se bave politikom, odnosno nisam im ja dala, nego su im dali građani da sa tim što su im oni ponudili nešto urade, sa šta su oni uradili, to se procenjuje ovih dana.
Pa bar smo u kampanji imali i kolača i svega šta.
I, pa jeste, u stvari sad opet imamo još jedan problem. Kada čovjek taj pogled koji je bacio na svoj kuhinski sto, uste predizborne kolače, preradi u politički pogled na taj kosmos zemlje čuda, unutrašnji kosmos, onda dobijete onu staru rečenicu koja glasi ne verujem ni u šta i ne zanima me ništa. Mnogi ljudi to govore.
I političari onda, vjerovatno pitaju narod, pa ti veruješ meni ili svojim očima? Svojim,
pa da bome. A onda oni kažu, eto,
pogledaš
ja,
novčanik
ja
prazan, tebi se to čini da je prazan.
Na osnovu toga bi trebalo političarima da se upali crvena lampica, ali mi se čini da se to ne dešava. Ovo je anketa, ova anketa koju ćete čuti je iz doba rekonstrukcije vlade. Dakle, prošlo je godinu dana, eto, da vidimo šta su oni iz toga naučili, iz ovoga što su građani rekli.
Ne očekujem ništa.
Ma ništa.
Ama baš ništa.
Uopšte ne forsiraju pametne, nadarene i sposobne ljude, obrazovane, a isplivavaju neznalice i ljudi koji nemaju skrupula i želje da ovaj narod spasu iz bede.
Apsolutno, nikakve nade, nikakve nade. Ne znam ništa o tome, nismo obavešteni na Negodan TV već duže vreme.
To je bila ocena koja je ili jedan utisak ili isečak iz osjećanja javnog mnjenja zabeleženo prošle godine. Da li se nešto promenilo u međuvremenu, to svako može da proceni pojedinačno i verovatno ne misli svako isto. E sad, kada građanin zemlje čuda koji je više puta ugrovan kaže da ga ništa ne zanima ili da mu je svejedno, to može biti objašnjivo, ali je u isto vreme i tužno. Jer između te dve stvari stoji jedan očigledan defekt. Vi znate koje ste tačke nalazite ovog trenutka, ali kuda vam se društvo zaputilo i gde će stići i kada će stići, to ne znate. I tu se postavlja logično pitanje ko je kriv za taj kvar i da li ima načina da se on nekako otkloni. O tome je svojevremeno na hrvatskoj televiziji na svoj neponovljivi način govorila Josipa Lisac. Uz otvaranje nekih neprijatnih pitanja, da li je kriv samo onaj ko stoji poviše ili je malo kriv i onaj mali? Da li nešto krivice može da ponese i dobri narod, to je njegovi pojedinačni delovi? Josipa Lisac u ovom slučaju govori ne o Srbima, ali govori tako prepoznatljivo u zimu prošle godine.
Svi vrlo, vrlo sebično kroje svoj put. Ne mare ni za što oko sebe. Kako riješiti to? Ja bih se recimo možda malo onako udaljila od toga, pa bih ja recimo sad analizirala jednu zbrku, jedan kaos u našem društvu. Na političkoj sceni, pa je, jer ti moraš urediti ljudima da nemaju zlovolju, nego da imaju volju za životom, da mogu živjeti, da si mogu priuštiti. Usudila bi se reći zemlja u kojoj je identitet nepoznanica. A šta je zapravo identitet, ja bi se upitala? Pa to je stvaranje. Ja znam što sam ja napravila. Da društvo zapravo želi pamet. Pa nismo mi baš tak glupa zemlja. Mi možda jesmo na rang listi zamazani, ali možda baš i nismo tako berasci. Ima jako, jako puno pametnih ljudi. Zašto se ti pametni ljudi ne odreknu tog svog ego interesa? Zašto se ne uzdignu iznad te svoje sebičnosti? Znate, mi svi zapravo snosimo odgovornost za ovo sve što se dešava. Mi svi pojedinačno.
To je sudbina svih zemalja u regionu, čini se, pametni ljudi da se povuku.
Jeste, ova posljednja rečenica da svako snosi pomalo
odgovornosti. Da, i nema opravdanja za njih.
To je nešto što čovjek u stvari ne voli da čuje i to se retko i čuje i na javnoj i na nekoj malo intimnoj sceni. A od svega onoga što se čuje glasno, naročito u vreme izbora kada je ovako politički uzavrelo, čovjek bi na kraju vrlo rado da se negde skloni, da se sakrije. Sad, gde bi mogao da se sakrije? Mogao bi, recimo, u Letnikovac kod Turgenjeva ili među Čehovljeve tri sestre. Skloniti se od politike, što ne znači da čovjek nužno mora da bude rezigniran, može da se skloni i po slobodnoj volji, logičnom izboru, jer je tamo ambijent lepši, a društvo neuporedivo bolje. Povratak u intimu, kako to lepo opisuje reditelj Egon Savin, prošle godine pred premijeru Tri sestre.
Intimna drama je zapravo nešto što postaje u našim životima danas, nadam se, mnogo važnije nego što je ideja o moćnom uticaju politike, društvenih okolnosti, svetskih sila i sličnih opravdanja koje, čini mi se, vlast izmišlja da bi prikrila sopstvenu, ajde da kažem, nesposobnost da ljudima priušti normalan i pristojan život. To asocira na ono što je kasnije Čehov uveo kao estetiku, kada je govorio da se naš svakodnevni život zapravo ne sastoji od dramskih momenata, nego uglavnom od banalnosti. Ljudi jedu, piju, spavaju, vuku se, pričaju o koje čemu, a u međuvremenu život prolazi.
Politika se trudi, ja mislim, da zatrpa taj, u stvari, osjećaj da u međuvremenu život prolazi i onda vam nameće jednu drugu ulogu, da s vremena na vreme, kada kažete da vam se nešto ne sviđa, oni vam kažu, a kako bi ti? I onda, prateći tako igranje tih političkih uloga, čovjek se zamišlja na njihovom mestu. I tako su pitali Egona Savina šta bi on kada bi bio na njihovom mestu i da li bi bio. A on u pomoć poziva ovoga puta Mešu Selimovića, posle već pomenutog Čehova. Uzgred budi rečeno, da li bi ti, Zorka, recimo, menjala to društvo za bilo kakvu otadžbinsku upravu ili glavni odbor ili tako
nešto? Ne, hvala.
Prezirem politiku. Aha. Pa čak je i prezir možda laka reći. Meša Selimović kaže u Dervišu: ljudi dođu na vlast u želji da promene svet, promene sebe, a svet ostane isti. Ako Ahmet Nurudin nije mogao odoleti tome i ako je on, koji je bio toliko pravoveran, zaista promenio sebe, a ništa od sveta, ne verujem da bih ja bio bolji. Zbog te sumnje u meni živi neka vrsta straha od toga da dođem u situaciju da, kako da kažem, prigrabim deo vlasti, kolika god ona bila. Mislim da ne bih ni pošto voleo da dođem u situaciju da prezirem sebe.
Nije ovdje problem da se promeniš, nego kod naših političara znamo u kom pravcu se menjaju.
Da. I ovo je sada vreme da mi stavimo tačku na ovu našu priču o odnosu između naroda i politike, a negde na pola tog puta je bila priča isto i o političarima koji tu negde posreduju između ta dva pola. Mislim da zaključak sasvim logičan sledi, da politika u zemlji čuda ipak ne mora da brine, jer joj narod još uvek predstavlja vjernu ljubu koja neće politici za račun, recimo, Turgenjeva, Čehova i takvih okrenuti leđa. I zbog toga bi takav narod valjalo držati kao malo vode na dlanu. a i biju je, kao što smo videli na početku, a vidjet ćemo i na kraju, to bilo savršeno jasno.
Neću da menjam narod ipak. Neka ostane takije kakije. Dobro, dobro. Ajde sad, narode. Pređimo preko toga kao da nije bilo. Da, da im održim jedan govor, a? A šta je ovo do sad bilo? O, narode moj! Obećaj da ćeš uredno plaćati porez i to je sve. Narode moj! Daj da skupimo još koju paru za moj narod. Dajte još 16 miliona. Gledaj, narode, gledaj. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. O, narode moj.
Narod je ostao isti, tu smo gde smo, u zemlji čuda.
Da, sada vidiš, sad ga ne vidiš. Mislim, možda ovo nije baš lepa najava za...
Za tišinu.
Za tišinu.
To je savršena najava za tišinu.
I nisam mogla da odolim šta da...
Bila je to Tanja Milekić i još jedna zemlja čuda, nova sledećeg četvrtka.
Sledećeg četvrtka opet idemo... Ma, nećemo ni da napuštamo zemlju čuda. Gde bismo?
Nama jo, ne menjamo ni zemlju čuda, ne menjamo ni narod.
Ma, super.
Svi smo super i sve ostaje ovako kako jeste. Mi smo došli i do kraja prvog sata talasanja i naše šetnje. U 11 sati slušate najnovije vesti, a nakon toga govorimo o onome što smo, o čemu smo pričali i prethodnih minuta. Dakle, politička tema uoči predizborne tišine, šta smo čuli u kampanji, ko je bio ubedljivi.
A vi ćete
ubedljivi
pričati, Zorka, onome o čemu čitavo pre podne svi pričaju po kućama, po kancelarijama, po autobusima, tako da...
Ali se slabo priča u medijima, zato što, ne znam, recimo u zapadnim zemljama posle tih TV duela se otvore rasprave na televizijama, u medijima, ko je bio ubedljivi.
Naši su mediji pogleda, malo uzdržani i otvoreni.
Ali evo, mi ćemo da probamo da se bavimo time, za razliku od mnogih drugih. Dakle, ostanite sa nama. U našem studiju bit će Marko Blagojević i Slaviša Orlović. So when we found that we could not make sense, well, you said that.